Sünnet namazını okuvatkan çağda periz namazını başlasa, sünnet namazını okuvatkan adam namazını bozup periz namazına ayışamdı ya ki sünnet namazını okup bulup perizge ayışamdı deyip sual sorulubdu. Bu suala bir cevap ayıgan bolsanız.
Bolu da inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvela amma ba'd. Yukarıda sorulgan bu sual şehrimizge meşhur bolgan şu hadisten kelip çıkkan yaki şu hadisini bir tushuniplamaqlikni kelib chiqqan savol bo'lishi mumkin. U hadisni Imom Muslim o'zining shu Sahih Muslim degan kitobida Abu Hurayra radhiyallohu anhu orqali naql qilgan hadis bo'lib, shu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Iza uqimati salat fala salata illa al-maktuba." Qachonki namozga, farz namozga takbir etilsa, farz namozdan boshqa namoz yo'q degan hadis. Bu hadis atrofida islom ulamolari nurg'ulgan izohat va shariyatni bergan va islom ulamolari bu hadisdan bo'lgan ma'no maqsad nima degan masalada o'zining qarashlarini o'tirib qo'ygan. Bu hadisni bir muvofiq holatda tushunib olmagan ba'zan qarindoshlar ba'zilari shunday namoz o'qisa bo'ladi desa, ba'zilari bo'lmaydi degandek bir qarashlar bilan qarindosh orasida ham shunday ixtilof bo'layotganligini ham ko'rib turibmiz. Bu hadisni tushunishda islom ulamolari ikki xil tushunigan buni. Endi bu hadisga fala salata degan shu falasat namoz yo'q, ya'ni takbir etilganda namoz yo'q deganlik, ya'ni shu vaqtda takbir etilganligini bilib turib, takbir etilib bo'lgandan keyin, farz namozga takbir etilib bo'lgandan keyin, sening yangidan nafla namoz boshlashing, nafla namoz tayyor etilmasdi bo'lsin va undan boshqa namozning sunnatlari bo'lsin, ya undan boshqa namozlar bo'lsin, shu namoz boshlash bo'lmaydi, endi namoz o'qish yo'q deganlik bo'ladi deb islom ulamolari mundaq ham shariylagan. Ham buningda to'rt mazhab ulamolari mushundaq namozga, farz namozga takbir etilib bo'lgan vaqtning o'zida shu vaqtda bir kishiniki nafla namozga shuru qilishi yoki nafla namozning boshlashi bir qism ulamolar yani to'rt mazhabning ba'zilari harom degan, ba'zilari makruh degan. Demak, harom bilan makruh orasida ism ulamolar shunday qarashlarni bayon qilgan. Demak, lekin to'rt mazhab harom yoki makruh deganligida bir ittifoq. Ba'zilari harom degan bo'lsa, ba'zilari makruh deb qaragan. Ma'o birinchi xil tushuntirish. Ya'ni la salatigina bunday namoz o'qsa bo'lmaydi deb bu nahya, bu mushu cheklashni uqtiradi deb shu harom degan qarashni ko'pincha ulamolar shuni kuchlantirgan. Demak, farz namozga takbir etilib bo'lgan vaqtning o'zida uni anglab turib, bir insonning nafl namozga shuru qilishi yoki nafl namozga kirishi harom bo'ladi deb mushu qarashni islom ulamolar kuchlantirgan. Yana bir xil tushuntirishda islom ulamolari fala salata deganlik, san burun namozga turib bo'lding, endi takbir o'qilishdan burun namozga shoroq bo'lding, nafl namozlarga, nafl namozlar tayyor etilmas namoz bo'lsin, namozning oldingi sunnatlari bo'lsin yoki undan boshqa namozlar bo'lsin, chiqib nafl namozlarga sen burun shoroq qilib bo'lding. Endi shu sen namoz o'qiyotgan jarayoningda agar takbir etilgan bo'lsa, ya'ni shu vaqtda namoz yo'q deganlik bo'ladi deb ism ulamolari ham mohiyan bir xil tushuntirgan. Demak, buni yuqoridagidek ikki xil tushuncha bo'lgan. Endi buningda asosiy ulamolar tushuntirib kelib, endi biz qism ulamolar buni tafsilga qaragan. Agar namozni burun shoro qilib bo'lgan bo'lsa, namozni burun o'qiyotgan bo'lsa, shu namoz orliqida namoz o'qiyotgan jarayonda agar takbir o'qigan bo'lsa, farz namozga takbir o'qilgan bo'lsa, bu kishi namozni qanday qiladi? Namozni shu vaqtda namozni uzib, namozni sundiribdan keyin shu farzni ixtido qilamdi, chunki hadisning o'zida namoz yo'q deb keldi, yoki u kishi namozni davomlashtiryapti degan masalada ulamolar orasida ya'ni bir kengroq bir ixtilof bo'lgan. Bir qism ulamolar agar bu kishi farz namozning birinchi rakati o'tib ketmaydi deb o'ylab qolsa, men inshaalloh namozimni o'qib bilaman deb qarab qolsa, namozni davomlashtiradi, shu namozni o'qib o'tib, undan keyin farzni qilib ixtido qiladi deb qaragan. Bir qism ulamolar shu namoz ichida takbir o'qilganligini anglagan bo'lsa, shu kishi namozni shu yerdan uzidi, namozni oxirini davomlashtirish durust emas, harom bo'ladi, o'qigan namoz harom bo'ladi, bunda namoz o'qsa bo'lmaydi, chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam la salata namoz yo'q dedi, bu namoz bo'lmaydi. Shu vaqtda darhol anglagandan keyin mayli namozning avvalida bo'lsin, oxirida bo'lsin, o'sha nafla namoz ichidan bo'lib qolsa, shu vaqtda ham keyin namozni buzadi deb qaragan bo'ldi. Yana bir qism ulamolar agar qaraladi namoz o'qigan kishiga, agar u namoz o'qigan kishi agar birinchi rakatda bo'lib qolsa yoki birinchi rakatni o'qiyotgan holat bo'lib qolsa, namozni shiddatlam uzidi birib shu farzga ixtido qiladi. Agar andoq bo'lmay, ikkinchi rakatning oxirgi rakatning masalan sayidlarda yoki tashahhudlarda bo'lib qolsa yoki ikkinchi rakatning oxirgi holatlarida bo'lib qolsa, bu kishi namozni yengil o'qib lamkin, undan keyin shu namozni oxirlashtirib o'tib, undan keyin kelib farzga ixtido qiladi deb qaragan. Demak, yuqorida bayon qilgandagidek ism ulamolar orasida bir ma'no masalada sal kengroq ixtilof bo'lgan. Lekin bu ixtiloflar orasidan sayiroq qarash, agar bu kishi shu o'qiyotgan namozdan avvalgi rakatda bo'lib qolsa, shu vaqtda namozni uzib lamkin, shu farzga ixtido qiladi. Agar unda avvalgi rakatida bo'lmay, oxirgi rakatida yoki oxirgi rakatning shu oxirgi holatlarida bo'lib qolsa, ham shunday holatda bu kishi namozni yengil tamomlab, undan keyin birib namozga ixtiyosi bo'ladi. Mushqarashni xususan Musha ibn Usaymin rahimulloh ham mushqarashni sahih deb qaragan va Musha ibn Usaymin o'xshagan yana bir qism ulamolar mushqarashni sahih deb qaragan, chunki bu ulamolar o'zining shu hozirgi mush so'ziga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki bir hadisini dalil keltirgan: "Min adraka rak'atan minas salat faqat adraka salat." Kimki namozdan bir rakatni topgan bo'lsa, bu namozni topgan bo'ldi degan hadisni dalil keltirib, bu Buxoriy Muslimning hadisi. Shuning uchun bu kishi namozga takbir o'qilishdan burun, bu kishi nafl namoz o'qiyotgan holatida endi bir rakatni to'liq tep bo'ldi, tep bo'lgandan keyin shu o'qiyotgan namozni to'liq topgan bu kishiga o'xshaydi. Shunga ikkinchi rakatni bir yengil o'qib ham to'liq qilsa bo'ladi deb mush hadisni dalil qilib turib, takbir aytilganda farz namozdan boshqa namoz yo'q degan hadis bilan mush hadisni birlashtirib turib, mana bu yerda bir rakat o'qib bo'lgan bo'lsa, shu bir rakatni tizim o'qib to'liqlab, yengil o'qib to'liqlab qilsa bo'ladi. Shu bu hadisni mundaq jug'laymiz, mundaq tushunamiz deb mundaq tushuntirgan. Mush qarash vallohu alam sayyiroq qirindoshiga mush qarashni bir sahih deb qarab, mushunaqa ham fatvo berimiz. Shu qirindosh ham mush narsaga bir alohida diqqat qilib, shu bu yerda bo'ladi, bo'lmaydi, namozni shu vaqtda kesamiz, shu vaqtda uzamiz yoki uzmaymiz degan masalan mush qarashni kuchlantirib, mushning amal qilsa bo'ladi. Ammo unda qilmay, yoq namozni kesadi degan ulamolarning, xususan zohiriy ulamolarning qarashini tutib qolsinmi? Bu ulamolarda mo'tabar bo'lgan bir ixtilofli bir masala. Shu buni inkor qilmaydi, lekin biz sayyiroq deb qirindoshiga bir degan misol beradigan javob mush shu. Endi uzish masalasi kelgan vaqtimizda, zada namozni masalan uzish to'g'ri kelib qolganda, shu qanday uzdi degan vaqtimizda, men salom berib uzamdi yoki salom bermay uzamdi yoki shu vaqt namozni chiqdimdi degan masalada islom ulamolari sayyiroq qarashda salom bermaylamkin, shu vaqtda namozni uzibmankin, bir shu farz namozga ixtiyosi bo'ladi deb qaragan. Mana shu yuqoriga so'ralgan savolga beradigan javob mush shu, vallohu alam.